Bolo 21 hodín, počúvate správy študentského rozhlasu Košice. UPJŠ je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku. Botanická záhrada pripravuje výstavu Kamenný herbár. Univerzitný zbor vás pozýva na vianočný koncert. V stredu spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno. Príjemný večer vám praje Veronika. UPJŠ sa podľa aktuálne zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities umiestnila na celkovo 934. mieste vo svete a 378. mieste v Európe. V rebríčku posudzovania slovenských univerzít získala druhé miesto. Prírodovedecká fakulta sa v rámci hodnotenia odboru fyzika umiestnila na 378. mieste. Botanická záhrada pripravuje výstavu Kamenný herbár. Expozícia potrvá od 7. decembra do 3. februára 2019 od 9. do 15. hodiny na Mánesovej 23. Výstava je organizovaná pod vedením svetoznámeho paleontológa Martina Kundráta, objaviteľa nových druhov dinosaurov. Pri príležitosti 45. výročia svojho vzniku vás Univerzitná knižnica UPJŠ pozýva na výstavu od atramentu k Wi-Fi. Expozícia prebieha v rakúskej knižnici budovy Sokrates. Bližšie informácie nám ponúkla riaditeľka Univerzitnej knižnice doktorka Daniela Džuganová.
Výstava od atramentu k Wi-Fi dokumentuje celú históriu Univerzitnej knižnice. Za tých 45 rokov je sprevádzaná množstvom zaujímavých fotografií, starších, ale aj nových. Ďalšou našou spomienkovou akciou je vianočný koncert, ktorý organizujeme 18. decembra o 17. hodine v našej študovni Park Angeline. Tento rok našimi účinkujúcimi bude komorný orchester mládeže Elko. Títo mladí ľudia nám spríjemnia predvianočný čas. Pozvanie sa týka všetkých našich zamestnancov, priateľov, všetkým tým, ktorí nám fandia a držia nám palce, aby sme boli v tej svojej práci dobrí.
Lekárska fakulta organizuje stretnutie pre svojich zamestnancov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. Podujatie prebehne 12. decembra o 16.30 v Dome umenia. UPJŠ pripravuje interdisciplinárny workshop techniky somatomentálneho uvoľňovania v rámci životného štýlu vysokoškolákov. Konať sa bude 13. decembra o 9. hodine v budove Minerva na prvom poschodí. Univerzitný zbor Chorus Universitas Šafarikáne vás pozýva na vianočný koncert názvom Co to zašvicilo na nebe. Bližšie informácie o podujatí nám poskytla pani docentka Mariana Sedláková.
Tento ročník je už štvrtý, ak sa nemýlim, nášho vianočného koncertu, to znamená, že 4 roky existujeme. Neviem, či to dopredu mám prezrádzať, ale pokiaľ ide o inštrumentár hudobný, tak bude rozšírený v porovnaní s inými ročníkmi a chceme, aby to bolo malé prekvapenie. Ale čo sa mi žiada dodať najmä pre študentov, je to, čo na plagátoch chýba, že vstup na tento koncert je voľný. Môže prísť ktokoľvek, kohokoľvek si doviesť, nič sa neplatí a mám pocit, že koncerty, ktoré doteraz sme mali, vyvolali naozaj takú pozitívnu vianočnú atmosféru, tak verím, že aj tento rok sa to podarí.
Podujatie sa uskutoční 17. decembra v aule Lekárskej fakulty na triede SNP 1. V stredu spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 2 stupne Celzia. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 14 km za hodinu.
California, the bird she hides, the other side, and I thought I saw her. Broken homes, rattle balls, white dust from before. Now I know what I've got in store, and I've seen future hiding beneath the water, and I've seen future, and I cannot seem to understand. It's no more what stands in my too. I was with you, but where is my demise? I've seen it all in my ears. Once before, it's my life, my yard, but not my chore. And there I've seen the future hiding beneath the water. And I've seen the future, and I cannot seem to wonder.
Útorkový večer všetkým poslucháčom, 21.07 aktuálny čas. Vy po týždni opäť počúvate našu reláciu Cool Street. Od mikrofónu vás zdraví Veronika, od techniky Gejza. No ja už teraz môžem prezradiť, že dnešná relácia bude v skutku netradičná. So mnou v štúdiu už sedí naša dnešná hostka, slovenská spisovateľka Michaela Ela Hajduková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vitajte u nás, sme radi, že ste prijali pozvanie. Michaela je slovenská autorka, ktorá vyštudovala učiteľstvo, ale hneď po škole začala pracovať ako redaktorka spravodajstva a publicistiky. Na svojom konte už má niekoľko románov, ako napríklad Všetky moje tváre, Nemecké dievča neplače, či Nepriznaná a iné. No a tento rok jej vyšli knihy Tanečnica a Drakulova žena. O tieto tituly máte možnosť dokonca súťažiť na našej facebookovej stránke Študentský rozhlas Košice. Stačí, ak napíšete do komentára, čo pre vás literatúra znamená, a my zajtra vyberieme dvoch výhercov, ktorí sa budú môcť ponoriť do týchto pútavých príbehov našej hostky Michaely Hajdukovej. Michaela, prezraďte nám na úvod, ako ste sa dostali vlastne k písaniu. Považujete niečo za istý impuls, ktorý vás k tomu priviedol, alebo už ste potom túžili jednoducho od detstva?
No ten impuls asi prišiel niekde v detstve, keď som sa naučila písať, tak som prišla na to, že ma to strašne baví. A za obeť padalo kopec mojich zošitov na základnej škole. Vôbec neviem, kedy to tak prišlo, tak prvýkrát, len viem, že som začala netradičným žánrom, písala som komiksy, asi preto, že tam nebolo treba veľa písať do tých bublín. A tak sa to so mnou ťaha vlastne od tej základnej školy cez strednú školu, vyskúšala som si niekoľko žánrov, až na vysokej škole som skúsila ešte aj román, čiže ťažko povedať, čo bol presne ten impuls, ale naozaj to písanie sa ma drží už odkedy som sa naučila písať.
To je skvelé. Ako ste spomenuli ten román, tak pri ňom ste v podstate aj zakotvili, lebo teraz vydávate romány a tie romány sú predovšetkým historické, súčasne spojené s mystikou a nadprirodzeným nejakým prostredím. Sú to témy, v ktorých sa najviac cítite doma?
Určite. Ja keď som pred rokmi uvažovala, teda, že sa pustím na tú dráhu, že ma baví strašne to písanie, a keď som hľadala nejaký ten svoj útvar, ktorý by ma strašne bavil, tak mi nevyhovoval ani súčasný román, ani historický román, ani nejaká ezoterika. A asi to bola doba, kedy som sa začala zaoberať nejakými ezoterickými vecami, čítala som to viacej, reinkarnácia a takéto veci. A veľmi ma zaujímali knihy od Moodyho, ktorý písal o prípadoch, kedy prišli do jeho ordinácie ľudia, ktorí mali nejaký súčasný problém a on ich uviedol do nejakej hladiny alfa a rozprávali veci z minulosti. Tak ma to strašne zaujalo a vtedy som si tak povedala, že to by mohla byť moja cesta, že vlastne mala by som také vlastné hranice. Súčasný román spojený s tou históriou a vlastne trochu toho sveta medzi nebom a zemou, pretože takto naozaj mám svoje vlastné hranice, lebo to také len ten súčasný alebo len historický, to by ma vôbec nebavilo.
Skvelé, takže ste si vlastne vytvorili svoj vlastný synkretizmus a zmiešali to, čo čomu najviac inklinujete.
No, mám na slovenskom trhu vlastnú škatuľku.
Čiže vlastne máte svoju vlastnú značku, dá sa povedať.
No.
V rozhovore so spisovateľkou Michailou Hajdukovou aj o jej ostatných knihách, teda posledných, Tanečnica a Drakulova žena, o ktoré môžete mimochodom na našom Facebooku súťažiť, budeme pokračovať po hudobnej pauze. Doznieva Queer Jane a ich Every Night I Wake Up. No a my pokračujeme v rozhovore s našou hostkou Michailou Hajdukovou. V publikovaní ste veľmi aktívna. Od roku 2012 ste takmer každý rok vydali aspoň jednu knihu a aj tento rok vám vyšli dve knihy, teda predpokladám, že to hodnotíte ako úspešný rok.
No určite, ale u mňa to ani nejde o to, že či úspešný alebo nie, ale ja strašne potrebujem písať. Ja sa smejem, že mám blízko k minulým životom a asi mi v niektorom z minulých životov polámali ruky a nedovolili písať, tak to teraz dobieham, lebo ako som naskočila na nejakú vlnu a píšem proste ako drak a ľudia sa ma pýtajú, že na čom fičím, alebo že ako to je možné, že toľko píšem, ale ja to proste potrebujem. Naozaj je to proste pre mňa také, že kedysi som si to tak nevedela predstaviť, ako sa hovorí, že dobrý spisovateľ by mal denne napísať 5 strán, a niekedy to tak nebolo, nepísala som 5 strán. Teraz dám aj viac ako 5, lebo to proste potrebujem. Je to taká moja psychohygiena, terapia, taký únik. Proste to potrebujem, čiže jedno s druhým a som rada, že proste je to tak, že mi dve knihy ročne vyjdú. Veľmi som rada, že som zakotvila v Motýli, že mi dali takú možnosť, že môžem dve knihy ročne vydať.
Tak to je skvelé, keď to tak prirodzene plynie. Začiatkom roka ste vydali knihu Tanečnica, knihu, ktorá sa odohráva počas 20. rokov 20. storočia a zaoberá sa vlastne problematikou nacistického Nemecka. Je aj o zaľúbených ľuďoch, ktorí stoja vlastne na opačných stranách barikády. Skúste ju poslucháčom priblížiť trošku viac.
Kniha Tanečnica sa ako všetky moje knihy odohráva v súčasnosti, v minulosti a je tam trochu sveta medzi nebom a zemou. Je to vlastne príbeh francúzskej tanečnice Geraldine de la Fond, je to vymyslená postava, ktorá v 20. rokoch tancuje v divadle Folies Bergère v Paríži. Je mladá, bohatá, bezstarostná, má muža, ktorý ju miluje, ale táto situácia sa veľmi skoro zmení, pretože tento muž je Nemec a stane sa, že má zrazu na sebe nacistickú uniformu a Geraldine je postavená vlastne pre toto vec, že ako sa s touto situáciou vysporiada. Táto kniha vlastne na pozadí ukazuje aj udalosti doby, keďže sa odohráva z veľkej časti v Nemecku, tak popisujem tam, ako sa žilo Nemcom za vlády Hitlera a zaoberám sa aj programom T4 a eutanáziou, ktorá vlastne kosila, tak povediac, Nemcov už pred druhou svetovou vojnou a taktiež počas nej. Čiže táto kniha nie je vlastne iba ľúbostný príbeh dvoch ľudí, ktorí boli z rôznych svetov, ale na tom pozadí ukazujem vlastne aj tie vojnové hrôzy. Zaujímavosťou vlastne na mojich knihách je aj to, že si stále vyberám témy, ktoré nie sú veľmi frekventované. Napríklad mám vojnové knihy, už 3 napísané, ale ani jedna nie je o holokauste vyslovene. Sú tam nejakí Židia, samozrejme, odohráva sa to počas druhej svetovej vojny, ale v každej tej knihe sa snažím prinášať niečo, čo nie je tak veľmi rozoberané v tých knihách. Čiže napríklad v dvoch starších knihách vojnových som rozoberala organizáciu Lebensborn, čo takisto nevie veľa ľudí, čo to je. A v tejto teda tú eutanáziu a program T4, čo znamená vlastne odstraňovanie rôznych postihnutých ľudí a takých tých ľudí, ktorí sú, tak povediac, ako keby neprospešní pre ten štát, pre to vtedajšie štátne zriadenie.
Čiže v rámci svojej spisovateľskej kariéry sa snažíte robiť nejakú takú osvetu, dá sa povedať, v témach, ktoré nie sú populárne?
Určite aj to.
A čo vás vlastne inšpiruje, lebo tieto témy nie sú ľahké témy, jednoducho vyžadujú si aj pozornosť čitateľa a aby na to mal žalúdok stráviť ich. Takže prečo takéto témy?
Možno práve preto, pretože tá druhá svetová vojna je v tých knihách veľmi často rozoberaná, ale naozaj väčšinou sa rozoberajú tie témy ako holokaust. A mne ako spisovateľke nešlo o to napísať ďalšiu dojímavú knihu, ktorá sa zastrčí do poličky. Ľudia si povedia, že áno, tak tá vojna bola veľmi zlá. Ale šlo mi aj o to, že ak už napíšem teda tú vojnovú knihu, aby som im priniesla aj niečo nové. Lebo napríklad, čo sa týka toho Lebensbornu alebo tej eutanázie, tak často na besedách vysvetľujem, čo to bolo, pretože veľa ľudí nevie, čo to boli tieto organizácie. A pritom Lebensborn bol ako keby druhá strana nacistickej politiky oproti tomu holokaustu. Čiže je rovnocenný, je takisto plný strašidelných hrôz a takisto by o tom bolo treba rozprávať a pripomínať to, že sa to stalo.
Pri knihách, vlastne, ktoré sa odohrávajú v histórii, je dôležité sa orientovať v tej problematike, poznať súvislosti a tú danú dobu. Takže je ťažké pre vás napísať takú knihu, keďže je o dobe, ktorú ste nezažili? Z čoho čerpáte?
No, nie je to pre mňa ťažké. Je to zvláštne, že nie je to také ťažké pre mňa. Ja som naozaj v tých vojnových témach tak nejak podivne doma, aj keď som to nezažila. Dokážem sa tak nejak vžiť do tých ľudí, do tej doby, do tej problematiky. Keď študujem, tak si hľadám rôzne knihy, pozerám dokumenty, sledujem ľudí, ktorí to prežili, ako sa tvária, ako to prežívajú. Skúšam sa nejak emočne na nich napojiť, ako to prežívali v tej dobe. A napríklad ma veľmi potešila jedna reakcia, keď som napísala knihu Zákon krvi, ktorá sa takisto odohráva počas vojny a v Košiciach zhodou okolností. Na jednej besede prišla za mnou tu v Košiciach jedna staršia pani o barlách, veľmi, veľmi naozaj už taká starúčka. a vyrútila sa na mňa, že či som ja tá spisovateľka, čo napísala knihu Zákon krvi, a ja, že teda áno, som sa strašne bála, že mi tam bude niečo vytýkať, alebo že je to nejaká historička a bude sa so mnou prieť o tom, čo som tam napísala. A ona vlastne vytreštila na mňa oči a hovorí, že ako je to možné, že ste to napísali, veď vy ste taká mladá, to je moja doba, to nie je vaša doba. Ja som to prežila, ja som vtedy v Košiciach žila, ako je to možné. Asi 10 minút mala taký monológ, taký, bola úplne šokovaná z toho, že som taká mladá, že som to takto dokázala napísať, tak som bola veľmi rada, že som mala takúto spätnú väzbu, že aj keď som nežila v 38. Košiciach, ale som sa dokázala tak nejak vžiť do toho mesta v tom roku a v tom období a do tých ľudí, ktorí tu vtedy žili. Takže mňa to nesmierne baví. Pre mňa je to také cestovanie časom.
Vy ste aj spomínali niečo o tých minulých životoch, čiže možno niečo.
No, neskúšala som to na vlastnej koži, ale takéto spisovateľské reinkarnovanie je pre mňa veľmi zaujímavé a strašne ma to baví. Stále v každej knihe som v inom období, som niekým iným, pokúšam sa dostať do hlav tým ľuďom. Je to strašne taká schizofrénia, ale taká pre mňa strašne taká úžasná, lebo naozaj zažijem toho veľa, prežijem toho veľa a skúšam sa vžívať do koží tých úplne iných ľudí. V každej knihe som zamilovaná do niekoho iného, takže je to zábavné.
Dnes sa v študentskom rozhlase Košice rozprávame so spisovateľkou Michaelou Elou Hajdukovou o jej tvorbe, ale aj o tom, aké je to vlastne byť spisovateľkou. No a ja pripomínam súťaž, ktorá stále prebieha na našej facebookovej stránke o jej dve knihy Tanečnica a Drakulová žena, ktoré vyšli tento rok. Zapojiť sa do súťaže o nich máte možnosť na stránke Študentský rozhlas Košice. Stačí, ak do komentára pod našu fotku napíšete, čo pre vás znamená literatúra. No a teraz si dáme zo Šturka aj trošku hudby.
Zaspievaj, dievča, chcem počuť tvoj hlas, tú strašnú hĺbku, čo občas v ňom máš. Pred ústa prestan si dávať závoj s jedou, ľuďom sa páčiť tým, že si pod cenou. Nahlas spievaj, víno ľuďom lievaj, do očí a úst, do očí a úst. Nahlas spievaj, víno ľuďom lievaj, do očí a úst, do očí a úst. Vzdala si, dievča, tvoj súboj s vodou, ktorá ťa rýchlo vzala so sebou. Lúčne kvety si kúpim na stôl, pohár si dám v hlave, budem skúšať počuť tvoj hlas, prosím ťa. Na hlas spievaj, víno ľuďom lievaj, do očí a úst, do očí a úst. O tebe mám, len o tebe mám, len o tebe mám svoj sen. Len o tebe mám, len o tebe mám, len o tebe mám svoj sen. Len o tebe mám, len o tebe mám, len o tebe mám svoj sen. Len o tebe mám, len o tebe mám, len o tebe mám svoj sen. Bye.
Študentský rozhlas Košice. Hudba od A až po EBIS.
Je 21:29 aktuálny čas, naladený máte študentský rozhlas Košice, reláciu Cool Street s Veronikou a Gejzom. Pre tých, čo si nás práve naladili, dnes sa rozprávame s hostkou, slovenskou spisovateľkou Michaelou Hajdukovou. Zatiaľ poslednou vašou vydanou knihou je Drakulova žena. Aj táto kniha v sebe nesie vlastne historickú stopu, ale odohráva sa aj v súčasnosti, v súčasnom Rumunsku. Približte ju našim poslucháčom, na čo sa pri jej čítaní môžu tešiť.
Tak ako už napovedá názov, je to príbeh o Drakulovi. Je to príbeh o skutočnom Drakulovi, o Vladovi III. Cepešovi, valašskom vládcovi. A zobrazujem ho vlastne ako historickú osobu, nie ako vampíra, ktorého poznáme od Stokera. Tento príbeh je príbeh Karolíny, ktorá so svojou partiou ide na výlet do Rumunska. Veľmi z toho nie je nadšená, pretože má voči tej krajine bezdôvodný odpor, nechce tam ísť a vôbec má pocit, že na čo by tam šla, čo je v Rumunsku. A tam sa jej stanú vlastne nejaké veľmi zvláštne veci, ocitne sa sama v lese, naháňajú vlci a zablúdi na jeden hrad, kde stretne niekoho, kto sa jej ani nechce ukázať a myslí si, že sa stane ďalšou epizódou seriálu Kosti. Čiže je to aj také trošku hororové, ale je tam samozrejme aj, aj tá historická zložka. A v tej historickej zložke spoznávame Vlada III. A jeho manželku, druhú manželku Ilonu Silágiovú, ktorú vlastne za neho vydali. Ona s ním odišla žiť do Valašska a je to vlastne ich príbeh. Využila som všetky fakty, ktoré som sa o Vladovi III. Dočítala a dozvedela, pretože niektoré fakty boli naozaj veľmi zaujímavé, pretože keď sa povie Drakula, tak každý si predstaví toho vampíra, ale napríklad, alebo keď sa povie Vlad III. Drakula a keď už niekto niečo o ňom vie, tak to je ten, čo nechával nabodávať na koli. Ale pritom on bol veľmi vzdelaný šľachtic, ovládal množstvo cudzích rečí, mal vynikajúce matematické znalosti, jazykové znalosti, bol perfektný vojenský stratég, mal kopec zaujímavých vlastností a zaujímavé veci ovládal a my o ňom vieme naozaj len to, že nabodával na koli a že bol predlohou Drakulovi. Čiže o tom je táto kniha, o skutočnom valašskom vládcovi Drakulovi, Vladovým III.
Skvelé, že ste ju napísali a približili to aj z tejto opačnej strany. No a my tu Drakulovú ženu aj máme, takže mohli by ste poslucháčom prečítať nejakú krátku ukážku, aby boli správne naladení.
Saša poskakovala okolo auta ako dieťa, ktoré sa teší na Vianoce. Jej batožina bola dávno zbalená v džípe, preto teraz tancovala a všetkých nás nakazila dobrou náladou a nadšením. Dokonca ani ja som sa nedokázala držať bokom, lebo som skutočne bola zvedavá. Áno, to bolo to, čo vystihovalo moje pocity. Za to chlapi mali na vec celkom iný názor. Dúfam, že ste si všetci kúpili ružence a cesnak, my friends, zisťoval Rich, keď ukladal svoj veľký vak do kufra. Alex zobral aj drevený kôl a kladivo, rehotal sa Gabo, ktorý stál opretý o džíp. Ste príšerní, krútila hlavou Saša. Máte v aute všetko? Štartujem a nechám vás tu, sadla si na sedadlo vodiča. Neskutočné, kóly, cesnak a rúžence, pch. Však sme civilizovaná spoločnosť, do frasa, karhala ich na oko. Hádam, nebudeme veriť kadejakým za vlasy pritiahnutým legendám o vampíroch. Zaradila rýchlosť a nevšímala si debatu, ktorá sa rozprúdila v aute, lebo pokračovali Stokerom, Van Helsingom a samotným Drakulom. No počasie aj jej mykalo kútikmi úst a ovládlo ju ešte väčšie vzrušenie. Tešila sa, veľmi sa tešila, jasne som to na nej videla. Keď sme prešli maďarské hranice, živá debata neustala. Len ja som sa prestala zapájať. Nik si to však nevšimol, až príliš ich strhla téma o vampirizme a vtipy na jeho účet. Bola som nepokojná, hryzla som si peru, často som zatvárala oči a začala som sa hnevať sama na seba, že som súhlasila s týmto výletom. Čo si neurčité vo mne vzbudzoval obrovský nepokoj. Vnútri niečo bylo na poplach, moje oči kopírovali krajinu, ktorou sme prechádzali a celkom isto som vedela len jedno. Nebol to vampirizmus, ani Drakula, či reči o cesnaku a rúžencoch, ktoré boli príčinou mojej podráždenosti. Čo to však bolo, na to som si nevedela odpovedať ani sama.
To bol úryvok z Drakulovej ženy, no a aj o túto knihu môžete súťažiť. No a ja by som ešte premostila, keď sme sa rozprávali o tých postavách, knihách, či sa vlastne pri písaní s nimi stotožňujete, predsa len sú to nejaké tie bytosti na papieri, ale dá sa povedať vzdychnutým životom, či prežívate všetky tie ich príbehy s nimi.
No, musím. A mňa to aj takto baví, že to vlastne všetko takto prežívam, lebo to potom dokážem aj lepšie napísať, aj lepšie tie emócie všetky prežiť. Keď som napríklad písala knihu Nepriznaná o Ľudovitovi Štúrovi a Adele Ostroľudskej, tak to bolo najťažšie písanie, čo sa mi kedy pritrafilo, pretože to bolo o skutočných osobách. A vžívať sa do kože Ľudovita Štúra alebo vžívať sa do kože Adely Ostroľudskej bolo pre mňa úplne šialene ťažké. Ale keď počúvam recenzie a ľudí, ktorí si tú knihu prečítajú, tak som veľmi nadšená, pretože sa mi podarilo vlastne toho Štúra prezentovať ako muža, ako človeka z mesa a kosti. Nie je to nejaká zaprašená školská pomôcka, čiže snažím sa vlastne žiť s tými postavami, prežívať ten príbeh a naozaj tak toho podať tým čitateľom a viem, že už mám dosť kníh na to napísaných, že mám tú spätnú väzbu, viem, že sú takto spokojní, naozaj tie príbehy sú napísané tak, že ich tiež prežívajú a ja ich prežívam vlastne pri písaní.
Takže aj takto si okoreňujete život.
Áno.
V rozhovore s našou príjemnou hostkou pokračujeme opäť po pesničkovom bloku. Ostaňte naladení. Znela skupina Say Hi a pesnička Take You Dancing. Naladené máte štúrko reláciu Cult Street Veronikou a Gejzom a my sa dnes rozprávame so slovenskou spisovateľkou Michaelou Hajdukovou. Rozprávali sme sa o tom, že píšete predovšetkým romány, no zaujímalo by ma, či inklinujete takisto k poézii, alebo či vlastne verše píšete, alebo ich aspoň obľúbujete čítať.
Čo sa týka môjho vzťahu k poézii, tak za nejakých starších čias mojich stredoškolských som skúšala písať aj poéziu. Bola som aktívna aj na jednej webovej stránke Čítanie Madness, ktorá v tej dobe veľmi fičala. Ale veľmi skoro som prišla na to, že poézia nie je nejaký žáner pre mňa. Boli to skôr len nejaké také pacetické citové výlevy, ktoré mi naozaj nestačili. Tak som stále sa hľadala. Čiže čo sa týka tej poézie, tak naozaj tá stredná škola a potom som zistila, že mi to nesedí, tak som s tým prestala.
Rozumiem. Ako je to s vašou tvorivosťou? Máte nejaké tie obdobia hibernácie, ktoré sa striedajú s obdobiami prílišnej aktivity, alebo je to na nejakej ustalenej hladine?
Kedysi to tak bolo, že som mala také obdobia, ktoré sa u mňa striedali, ale teraz je to skôr podmienené tým, že mám doma 5-ročnú dcérku. A keď jednoducho nemám čas písať, tak nemôžem písať. Je úplne jedno, že či mám nejakú múzu pri sebe alebo tak. Čiže väčšinou je to naozaj o tom, že či mám čas teraz písať.
Čiže by ste písali aj stále, ale niekedy to okolnosti nedovolia.
Určite áno. Veľmi, veľmi málo sa mi stáva, že mám čas písať a nejde to. Ale to je naozaj veľmi výnimočná situácia.
A teraz jedna taká pragmatická otázka. Čo si myslíte, alebo ako je to z vášho uhla pohľadu? Dá sa v slovenskom prostredí vlastne knihou uživiť?
No, čo mám informácie, tak sú ľudia, ktorí sa tým živia, ktorí vydávajú viac kníh a majú naozaj veľké množstvo fanúšikov. Čiže myslím si, že sú ľudia na Slovensku, ktorí sa tým dokážu uživiť. Ja sa tým neživím, veľmi rada by som sa tým živila, ale ja, možno je to aj tým, čo píšem, že zatiaľ nemám možno také publikum, každou knihou mám možno viac a viac fanúšikov, ale možno to chce ešte nejakých pár rokov, aby som sa naozaj živila písaním. takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
No, keď sme pri tej budúcnosti, tak nám skúste nejako v krátkosti zhrnúť, aké máte najbližšie plány, lebo počula som, že sú obrovské.
Tak momentálne už pracujem pomaly na korektúrach ďalšej knihy, ktorá by mala vyjsť na jar. Tá kniha sa volá Zlatovláska s dvomi S v názve, takisto bude vojnová. A tam som sa skôr zamerala na pokusy na ľuďoch, ktoré robili nacisti. A keďže som zase potrebovala oddych od tej vojnovej témy, tak som sa pokúsila napísať sériu. Je to dilógia. Povedala som, že už nebudem hovoriť, že toto nikdy neurobím, pretože som vravela, že nikdy sa nepustím do erotickej literatúry, len preto, že to teraz fičí, ale tak nejak to prišlo aj na mňa. A napísala som eroticko-mysteriózny román, dilógiu, a k nemu novelu o inkuboch a sukubách, takže uvidíme, že ako dopadne to. To už je vlastne takisto napísané. A momentálne mám len rozpracovaný námet v hlave, v ktorom bude figurovať Mary Shelleyová, autorka Frankensteina, takže mám široký záber.
Akurát som to išla poznávať, že naozaj tie témy sú veľmi rôznorodé.
No a práve preto, že mám tú svoju vlastnú škatuľku, môžem si to dovoliť. A keďže mám čitateľov už aj stálych, tak viem, že sú zvyknutí na to, že ich to takto baví a že môžem v tom vlastne pokračovať, že som čítaná, aj keď si píšem od buka do buka.
Čiže máte svoj štýl, ale stále ponúknete tým svojim čitateľom niečo iné.
Áno, áno. Ale stále sa držím v tých svojich hraniciach, čiže čitateľ vie, že môže čakať príbeh, ktorý sa začne v súčasnosti, prelína sa s históriou a je tam nejaký malý mystický prvok.
Po hudobnej pauze sme späť.
You're so naive, yeah, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such a lovely one, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, will she steal out to get me? And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she steal out to get me. Something so beautiful.
Dozneli The Cooks a ich pesnička Naju. Zaujímalo by ma ešte, po akej literatúre vlastne siahate vy, ak nepíšete tú svoju, ak si nájdete chvíľku času, sú nejaké žánre, ktoré uprednostňujete, alebo dokonca spisovatelia?
Ťažko povedať, či spisovatelia, alebo napríklad, ja sa netajím tým, veľa ľudí to vie, že som Potteromaniak, ale od Rowlingovej som prečítala iba to, čo sa týka Harryho Pottera, a tie ďalšie veci ma nejak nebavia, nesiahla som po nich. Väčšinou čítam podobný žáner, ako sama tvorím, historické romány s nejakou mystikou, mám rada knihy Barbary Eriksonovej, mám rada Michelle Moran, píše úžasné historické romány. Čo sa týka nejakého žánru, ťažko povedať, či niečo naozaj preferujem, lebo mám rada tú fantasy, rada si prečítam knihy z tohto žánru, ale ak ma niečo zaujme, tak je úplne jedno, aký je to žáner, od hororu cez romantiku. Napríklad nečítam Danielu Steelovú, ale mám od nej rada Zoju a prsteň, pretože sú to úplne parádne historické romány. A napríklad sa chystám na Larsonové Muži, ktorí nenávidia ženy, čo je takisto úplne mimo moju šálku kávy, ale ma to zaujalo, pritiahlo, tak si to tiež sa to chystám čítať. Čiže musí ma to niečím pritiahnuť k sebe a vtedy je úplne jedno, či je to horor alebo romantika.
Presne, tak nezávisí vôbec na žánri, ale na kvalite danej literatúry. No a aby ste vy, milí poslucháči, siahli po knihe Tanečnica, tak si aj z tejto knihy prečítame krátku ukážku.
Kráčala som po ulici späť domov. Bol teplý letný deň a napriek tomu boli ulice ľudoprázdne. Iba majitelia obchodov spúšťali železné rolety. Ľudia hromadne utekali z Paríža všetkými možnými prostriedkami. Autami, nákladnými autami i dodávkami. Mnohí, ktorí nemohli odísť pre nedostatok benzínu vlastnými autami, skúšali podplácať taxikárov vysokými sumami, no ani tí sa nedokázali bez benzínu nikam pohnúť. Mnoho ľudí odišlo, ale nie všetci. Stretávala som ľudí, ktorí bezradne stáli a uvažovali, čo majú robiť, odísť či ostať. A potom to odrazu prišlo. Presne 14. júna nacisti vstúpili do Paríža. Takmer okamžite strhli naše vlajky a všade vyvesili obrovské červené zástavy s hákovými krížmi. Moje desivé sny dostávali reálnu podobu. Ako demonstráciu svojej moci usporiadali vojenskú prehliadku na Champs-Élysées. Privlastnili si všetko, obsadili mnohé hotely a reštaurácie. V meste pribudli ukazovatele v nemčine a na Bourbonský palác zavesili transparent s nápisom Deutschland siegt an allen Fronten. Chcela som sa tváriť, aj som sa statočne tvárila, že nerozumiem. Hoci po nemecky ma Madame Bouvierová naučila veľmi dobre. Aj keď som ten nápis odvtedy nevidela, i tak mi za každým flave vybuchol jeho preklad. Nemecko víťazí na všetkých frontoch. Pre obavy z nepokoju vyhlásili zákaz nočného vychádzania. Prirodzene, že platil len pre Francúzov. Nemci sa teda usalašili v Paríži. Pili naše víno, spali v posteliach najlepších hotelov a nechávali sa obsluhovať v najlepších reštauráciách. Tiež nariadili otvorenie mnohých podnikov a preto sme boli nútení v júli znovu otvoriť Folies Bergère pre Nemcov. Po pohovore s riaditeľom som nedobrovoľne nastúpila v jeden večer na javisko na miesto Josephine. Nemci sa odmietali dívať sa na černošskú tanečnicu a speváčku, ktorej nesiahali ani po pety, lebo im nepasovala do ich rasovej ideológie o nadľuďoch. Netuším, čo to je, to som započula od pána riaditeľa, keď sa rozčuľoval, že ju nechcú. Hľadisko bolo plné uniforiem a ja som sa vzadu triasla. Riaditeľ ma bez slova opustil. Museli sme sa poddať. Sloboka som sa nadýchla, siahla si na masku na tvári a potom som vyšla dopredu k svojim dvom stuhám. Potrebovala som sa pozrieť. Aspoň na okamih som sa musela rozhliadnuť, aby som ich videla. Vo Folies Bergère som za tie roky zažila už všeličo. No ešte nikdy tam nebolo také ticho ako vo chvíli, keď som stála na javisku. Osvetľovači schválne tlmili osvetlenie a mne sa na okamih zdalo, že tu zastali čas. Minúty plynuli a niekoľko mužov vpredu si nervózne odkašľalo. Nadýchla som sa, lebo som sa bála, že mi z očí vyklznú slzy. Nedívala som sa na neho, ale jeho prítomnosť ma bodla a popálila. Na malú chvíľu som chcela uveriť tomu, že je to iba temný a desivý sen. Nočná mora, z ktorej sa na svítaní prebudím a vydýchnem si od úľavy. Lebo toto jednoducho nemohla byť pravda. Nemohol tam sedieť, medzi nimi, s nimi, v uniforme s tými prekliatými znakmi. Nemohol to byť on. Dýchaj, pripomínala som si a skutočne som sa musela zhlboka nadýchnuť. Nedíval sa na mňa, vyhýbal sa môjmu pohľadu. Zbabelo nezodvihol zrak a ja som mala chuť kričať. Nebudem pre vás tancovať, vrieskala som vo svojom vnútri a keby som mala v sebe toľko ľahkovážnej drzosti, možno by som to zakričala aj nahlas. Uplynuli ďalšie minúty a môj pohľad skúšal zachytiť už aj zdesený konferenciér. Nebudem pre vás tancovať, nebudem pre vás tancovať, nebudem pre vás tancovať, nebudem pre vás tancovať. Začínala hrať hudba a ja som sa automaticky zachytila stúch. Musela som si zahryznúť do pery, aby som nezačala nahlas plakať. Zavesila som sa a dovolila gravitácii, aby ma ťahala k zemi, aby som sa tesne nad ňou znova chytila. Počula som piskot a krik. Uznanlivo po mne vypiskovali a ja som sa necítila ako tanečnica, ale ako lacná štietka z niektorého zošarpaných parížskych nevestincov. Už som nevládala. Zatvorila som oči a tesne pred koncom vystúpenia som sa pustila. Cítila som, ako sa stuhy obtreli o moje telo a ja som padala.
To bol úryvok z knihy Tanečnice a ja len pripomeniem, že aj o túto knihu Michaely Hajdukovej môžete súťažiť do zajtrajšieho večera na Facebooku študentského rozhlasu Košice. Naša hodinka relácie Kult Street s príjemnou hostkou Michaelou Hajdukovou sa blíži ku koncu. Michaele, teda ďakujem za príjemný rozhovor a prajem ešte bezodnú studnicu inšpirácie, veľa knižných úspechov, ale aj tých v osobnom živote.
Ďakujem pekne a ďakujem aj za pozvanie.
Ešte raz pripomínam súťaž o jej knihy Tanečnica a Drakulova žena. Do tejto súťaže sa môžete zapojiť na našom Facebooku Študentský rozhlas Košice a do komentára napíšte, čo pre vás znamená literatúra. Víťazov uverejníme zajtra večer. Od mikrofónu sa s vami lúči Veronika, od techniky Gejza. No a majte ešte pekný večer.